Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni Alhamisi, Aprili 30 mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express hivi leo, Rais Robert Mugabe wa Zimbabwe awashauri wageni kuondoka nchini Afrika Kusini.
Our people should not have the instincts of rushing into South Africa. There are people who voluntarily, they think South Africa is the heaven.
Ni Rais Robert Mugabe wa Zimbabwe. Hii ni VOA Express. Mimi ni Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo. Na Alhamisi ya leo basi, msikilizaji, tunakuletea mapishi.
Papa anaweza kuliwa na ugali. Unapika kasembe kako nyepesi tu. Kuna watu wengi upenda wali wa nazi ama wali wa maji. Zote zinaweza kuliwa na papa wa nazi.
Basi yote hayo na mengine mengi utasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza kabisa ni habari za dunia, na msomaji wako ni Harrison Kamau.
Burundi bila kutarajiwa imefunga chuo kikuu cha taifa kufuatia upinzani wa kisiasa dhidi ya uteuzi wa Rais Pierre Nkurunziza kugombea urais wa muhula, kwa muhula wa tatu. Ripoti zinasema chuo hicho kilichoko mjini Bujumbura kimefungwa mapema leo na wanafunzi wote waliokuwa wakikaa chuoni kuagizwa kwenda nyumbani. Takriban watu watano wamekufa kutokana na maandamano yaliyoanza Jumapili, ambapo yalizuka baada ya uteuzi wenye utata, huku polisi wakipambana na mamia ya waandamanaji ambao wamekuwa mitaani tangu wakati huo. Wapinzani wamesema kuruhusiwa kwa rais kugombea kiti cha kwa muhula wa tatu ni kuwa ni kinyume cha katiba. Na Jumanne, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon alitangaza kwamba angetuma mjumbe maalum wa eneo la maziwa makuu Said Dinji nchini Burundi ili kufanya mashauriano na rais, viongozi, serikali na viongozi wa vyama vya kisiasa. Siku nyingine ya maandamano mjini Baltimore kufuatia kifo cha kijana mweusi akiwa mikononi mwa polisi ilipita kwa amani Jumatano usiku, wakati wakazi wa eneo hilo walipotii amri ya kutotoka nje wakati wa usiku baada ya ghasia kuzuka mapema wiki hii. Kiongozi wa jamii akiwemo mwakilishi Elijah Cummings, ambaye mji wa Baltimore uko katika eneo lake la uwakilishi, alikuwepo kuwasihi waandamanaji kurudi majumbani kabla ya saa 4 za usiku, ikiwa ndio wakati uliowekwa wa amri ya kutotoka nje. Maafisa wamesema idadi ya vifo kutokana na tetemeko la ardhi lililotokea Jumamosi nchini Nepal imeongezeka na kufikia karibu 5,500. Wakati timu za uokozi zikiendelea kufanya na kufukua vifusi, huku wafanyikazi kutoka misaada kutoa misaada wakipeleka misaada kwa walionusurika. Waokozi kwenye mji mkuu wa Kathmandu walimuokoa kijana mmoja akiwa hai kutoka kwa mabaki ya nyumba siku 5 baada ya tetemeko hilo kutokea. Mamlaka nchini Ufaransa zinachunguza madai kwamba wanajeshi wake walinyanyasa kingono watoto kadhaa wakati walipokuwa katika operesheni za ulinzi wa amani katika Jamhuri ya Afrika ya Kati mwaka jana. Serikali ya Ufaransa ilifahamishwa haya mwisho wa mwezi Julai mwaka wa 2014 na shirika la Umoja wa Mataifa la haki za binadamu kwamba kulikuwa na shutuma kutoka kwa watoto kwamba walinyanyaswa kingono na wanajeshi wa Ufaransa. Wizara ya Ulinzi imetoa taarifa Jumatano. Kundi la wanaharakati wa AIDS Free World limesema takriban wanajeshi 16 wa Ufaransa wanatuhumiwa kwa kuwadhulumu wavulana 10 wakati ya miaka 8 na miaka 15. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mchoraji wa picha za vichekesho aliyemchora Mtume Muhammad kwenye jarida la Ufaransa la vichekesho la Charlie Hebdo amesema hataki tena kumchora Mtume. Renard Luzia, ambaye anajulikana pia kama Luz, ameliambia gazeti moja la Ufaransa kuwa sasa hana hamu ya kumchora Mtume tena. Luzia alikuwepo wakati ofisi za Charlie Hebdo ziliposhambuliwa mjini Paris Januari 7, wakati Waislamu wenye msimamo mkali waliposhambulia na kuwaua watu 12 kwa kuwapiga risasi. Tokeo la mwisho la jarida hilo liliuza zaidi ya magazeti 20,000, huku likimalizia kwa kuuza zaidi ya milioni 8. Na serikali ya Korea Kusini na China zimemkosoa waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe kwa kushindwa kuzungumzia kile wanachokiona ni kuomba msamaha unaofaa kwa ukatili uliofanywa zamani na nchi yake kwa nchi hizo mbili. Kwenye hotuba ya Jumatano kwenye bunge la Marekani, Waziri Abe aliomba msamaha kwa mwongozo mbaya wa Japan katika miaka iliyopita, akisema kwamba ni lazima Tokyo ikumbuke mateso yaliyosababishwa na tabia yake wakati wa vita vya pili vya ulimwengu. Hata hivyo, akutumia lugha rasmi ya kuomba msamaha iliyotumiwa na mawaziri wakuu wa zamani wa Japan. Badala yake, amesema kwamba ataendelea kuunga mkono maoni ya wenzake waliomtangulia. Hotuba hiyo haikuwaridhisha wa Korea wengi na wa China, na wanapokumbuka maovu waliotolewa wakati wa vita vya pili vya dunia.
Naam, basi msikilizaji, unaendelea kusikiliza moja kwa moja VOA Express kutoka Washington DC.
Rais wa Zimbabwe Robert Mugabe jana aliwasihi wahamiaji walioshambuliwa nchini Afrika Kusini kurejea majumbani mwao. Matamshi yake yamekuja mwishoni mwa mkutano wa viongozi wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC unaoangalia namna eneo hilo linavyoweza kujiendesha kiviwanda. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Sebastian Mhofu anaripoti kutoka Harare, na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Mwishoni mwa mkutano wa siku moja, viongozi kutoka Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC walitoa tamko la pamoja wakisema eneo hilo limeridhika na hatua ambayo serikali ya Afrika Kusini imeichukua kuhakikisha kwamba mashambulizi ya hivi karibuni juu ya wahamiaji hayatatokea tena. Bwana Mugabe, ambaye ni mwenyekiti wa SADC na Umoja wa Afrika, aliwaambia waandishi wa habari kwamba hakukuwa na haja kwa Waafrika kwenda nchini Afrika Kusini, taifa la pili lenye uchumi mkubwa sana katika bara la Afrika.
Our people should not have the instincts of rushing.
Watu wetu hawana haja kukimbilia Afrika Kusini. Wanafikiri Afrika Kusini ni peponi kwetu. Katika eneo la kusini mwa Afrika ndiyo kuna maendeleo zaidi, lakini nenda huko na utaona kwamba Waafrika bado wapo chini, ni wazungu ambao wanaishi maisha bora zaidi.
Makadirio yanaonyesha kwamba Wazimbabwe ndio kundi kubwa sana la wahamiaji walioathirika huko Afrika Kusini kutokana na mashambulizi ya wageni. Wanakadiriwa kuwa watu milioni 3. Kabla ya kwenda kwenye mkutano huo mjini Harare, rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma alisema alitaka suala hili kujadiliwa japokuwa halikuwa kwenye ajenda. Rais wa Malawi Peter Mutharika pia alieleza kwamba alitaka SADC kuzungumzia suala la mashambulizi ya wageni. Rais wa Nigeria anayeondoka madarakani Goodluck Jonathan amemwagiza kaimu balozi wa Nigeria kwa Afrika Kusini kupinga namna Pretoria ilivyoshughulikia mashambulizi ambayo yalidaiwa kusababisha vifo vya watu 7. Umoja wa Afrika umesema unakaribisha juhudi za Afrika Kusini za kumaliza ghasia, lakini kazi zaidi lazima ifanywe ili kuwalinda wa Afrika na wahamiaji wengine wa kigeni.
Wiki chache tu baada ya kuchukua utawala, mfalme wa Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz amefanya mabadiliko katika serikali na kumteua mrithi mpya wa taji na naibu mrithi kutoka kwa kizazi cha vijana, na kujaza nafasi ya waziri wa mambo ya nje Saud Al-Faisal. Mwandishi wetu Edward Yeranian anaripoti kutoka Cairo, na Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Kila mwatin fi biladina wajuzu min jaza watan ghali mahala ihtimami wa riayati.
Huku kukiwa na wimbi la mivutano katika dunia ya Kiarabu na vitisho vikubwa kwa hali ya baadaye ya taifa hilo na utawala wa kifalme, mfalme wa Saudi Arabia Salman ametangaza mabadiliko ya uongozi. Prince Mukrin, mrithi wa zamani wa ufalme na mmoja wa watoto wa kiume muasisi wa ufalme wa Saudia, Abdulaziz ibn Saud, amechukua nafasi ya Prince Mohammed bin Nayef. Mfalme Salman pia amemteua mtoto wake wa kiume Mohammed bin Salman kuwa naibu mrithi wa taji la ufalme katika hatua ya kuingiza damu mpya kwenye uongozi. Profesa Saud Nayef wa chuo kikuu cha Khali amekiambia kituo cha television cha serikali kwamba mfalme Salman amefanya mabadiliko ya uongozi kutokana na vitisho vikubwa vya kieneo.
Khadim al-Harameyn al-Sharifayn qada hadhihi al-bilad bi marhalatin
Anasema Mfalme Salman anayeongoza Saudi Arabia katika kipindi ambacho kuna mabadiliko katika kila upande, ikiwemo hatari ya uingiliaji kati wa Iran katika taifa la Kiarabu, majaribio ya Iran ya kupeleka zana za kile kinachoitwa mapinduzi na vurugu katika sehemu nyingine kama vile Syria na Yemen. Pia ameelezea ongezeko la tishio la itikadi linaloletwa na kundi la Islamic State. Mhadhiri wa sayansi ya siasa katika chuo kikuu cha Amerika huko Beirut, Profesa Hilal Hashan, anadai kwa mabadiliko ya uongozi yanaimarisha jukumu la kizazi kipya katika familia ya kifalme ya Saudi Arabia kuonyesha nguvu yake na katika serikali wakati ambako kuna mzozo huko Yemen na kuweka shinikizo kwa ufalme.
The Crown Prince maintains his position as the Minister of Interior.
Mwanamfalme anaendelea na wadhifa wake kama waziri wa mambo ya ndani, wakati ambapo mtoto wake wa kiume ambaye anakuwa naibu mrithi wa ufalme anaendelea na wadhifa wake kama waziri wa ulinzi. Saudi Arabia inakabiliana na hali ya wasiwasi huko Yemen. Walianza kampeni za anga ambazo hazionekani kuleta mabadiliko ya kisiasa, kwa hiyo anajaribu kukabiliana na hilo. Watu wawili wasemaji wakubwa kuhusu kampeni zake za anga ni waziri wa ulinzi Mohammed bin Salman na Adel Al-Jubeir, ambaye alikuwa balozi wa Saudi Arabia hapa Washington. Ameteuliwa kuwa waziri wa mambo ya nje.
Profesa Paul Sullivan wa chuo kikuu cha Georgetown ameiambia VOA kwamba Mfalme Salman anaonekana kuwaweka wafuasi wake wamzunguke baada ya muda fulani tangu kifo cha mtawala aliyemrithi Mfalme Abdallah mwezi Januari mwaka huu.
Live Talk na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni wakati wako msikilizaji wetu kushiriki katika kutoa maoni yako au kuuliza maswali moja kwa moja, yani live, juu ya mada kemkem zinazogonga vichwa duniani zitakazoletwa kwako na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Live Talk kila Ijumaa saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati. Ushiriki wako ni mchango wa jamii.
Haya basi, msikilizaji, usikose kuwa nasi hapo kesho kwa ajili ya kile ama ule mjadala wetu wa kila Ijumaa, yani Live Talk, ambapo kesho tutazungumzia hali ya kisiasa nchini Burundi, ambapo hivi sasa nchi hiyo inaelekea kufanya uchaguzi wake mkuu, hali kadhalika ghasia ambazo kwa namna moja ama nyingine husababishwa na polisi ama kutokana na matendo ambayo polisi huwa wanayafanya. Basi usikose kuwa nasi, unaweza kutembelea ukurasa wetu wa Facebook ili kuweza kutoa yale yako maoni na kutupatia namba yako ya simu, na sisi tutakupigia hiyo kesho uweze kushiriki. Na itakuwa katika matangazo yetu ya jioni yanayoanza saa 1:30 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Hivi sasa basi, moja kwa moja, Harrison Kamau, twende kupata burudani ya muziki. Hivi sasa tunakutana na huyu bwana mkubwa, huyu Charles Njagua Kanye.
Ni Kanye.
Kanye. Maarufu kabisa kama Jagua, ambaye hivi juzi tu Rais Uhuru Kenyatta alimteua kuwa mjumbe wa bodi ambayo yenyewe inapambana, ni bodi ya mamlaka ya kupambana na ulevi na dawa za kulevya nchini Kenya. Hapa anakuambia 1 cm. Siende mbali nami. Siende mbali nami. Hata 1 cm away from me. Siende mbali nami. Hata 1 cm away. Kama komando, kila siku kama komando, wacha nikulinde. Basi huyo unaweza kumuita mheshimiwa mjumbe wa bodi ya mamlaka ya kupambana na ulevi na dawa za kulevya nchini Kenya, Jagwa. Hivi juzi tu ameteuliwa na Rais Uhuru Kenyatta kuweza kushika wadhifa huo. Hongera sana bwana mkubwa, bwana Jagwa, ni kutoka kule nchini Kenya, anakuambia 1 centimeter. Basi msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kule Marekani, Washington DC. Moja kwa moja tunaelekea katika mapishi. Basi msikilizaji, hii leo Josephat Kioko anatuambia kwamba anaangalia ama ametembelea sehemu ile ambapo anatengeneza mapishi ya samaki. Kama unavyojua, nchi za Afrika Mashariki, Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi na Rwanda, samaki huliwa sana bila kujali wanatoka baharini ama wanatoka katika yale maziwa makuu, ziwa Tanganyika, ziwa Victoria. Basi mambo yanakuwa matamu kabisa. Josephat Kioko, mtueleze huko ulikokwenda kwenye mapishi.
Mombasa kwa jumla ni mji ambao unazungukwa na bahari. Watu hapa pia ni walaji wa samaki sana. Karibu kila boma ni samaki tu. Na leo basi katika mapishi tutazungumzia papa wa nazi. Ninaye mpishi mmoja ambaye atatueleza jinsi wanatayarisha papa wa samaki.
Kwa majina naitwa Sophie Mohamed. Kwa sababu papa anajulikana kuwa ni samaki mwenye chumvi zaidi, kwa hivyo tukianza kumuandaa huwa tunamroeka mwanzo. Tunakatakata viungo vyetu, tomato, kitunguu, dania, hoho kama uko nayo. Lakini katika papa sasa huwa tunaongezea kitu cha kupunguza ukali kama embe bichi, ama kama utakosa embe bichi basi utaweka ukwaju kwa kiasi. Alafu sasa yule papa unamroeka kwenye maji ya vuguvugu, kwa maana na chumvi nyingi, ile maji ya vuguvugu inasaidia kupunguza chumvi na pia kumlainisha, maana ke papa ni mgumu. Unamtoa katika ile maji ya vuguvugu, unamwacha kidogo yale maji yatoke yani katika ile papa. Unakata tomato yako, tomato tatu, na nazi hapa tutakuna kutoa lile tui zito unaleka kando, alafu kutakuwa na tui jepesi tunaweka pia kando. Kazi sasa katika papa, ukianza kupika unaweka kitunguu kimoja kikubwa, unakikata vizuri, unatayarisha jiko lako, unaweka sufuria, mafuta kidogo. Usiweke mafuta mingi, manake pia lile tui nazi huwa ina mafuta. Vikishaanza kubadilika rangi, unamwaga tomato zako, unatia dania na hoho, then unakoroga ule mkorogo wako vizuri. Unaongezea embe bichi. Embe bichi lazima ulitie mapema kwa sababu pia lipate kulainika na kuiva kwa haraka. Alafu unatia papa wako. Hata kama tumepunguza chumvi lakini bado chumvi imo, unamuonja. Kama chumvi unaona imepungua ama iko sawa, unaongeza kiasi. Alafu sasa utatia ile matusa, ile tui jepesi, ni kumlainisha katika vile viungo vyako ambavyo uko nayo. Unatia dawa mchuzi. Alafu unafinika kwa dakika kama 5. Ukishafunua unamwaga sasa lile tui zito ambalo ulikuwa tayari umeliweka kando tukianza kukuna nazi. Sasa lazima uendelee kukoroga ili zidi kushikana na vile viungo vyako vitoe taste ambayo ile unatarajia kupata. Papa anaweza kuliwa na sima, ugali. Unapika kasembe kako nyepesi tu. Kuna watu wengi upenda wali wa nazi ama wali wa maji. Zote zinaweza kuliwa na papa wa nazi.
Mgeni anayezuru Mombasa hivi amesikia vitamu vitamu hivi vya papa.
Hapa Mombasa kuna hoteli nyingi ambazo zinaandaa mapishi haya. Kuna mashawi. Zingine pia ni wewe una request. Kama una wageni wako, wewe ndio umewaleta, watapikiwa vile ni wageni na wanatakana wakitoka hapa wewe na msemo mzuri kuhusu Mombasa.
Washaonja wamefurahi.
Papa wa nazi.
Utakula mara nyingi wewe?
Mimi napika nyumbani kila mara nikiwa na wageni. Manake wengi huwa wakitarajia kuja wanajua hapa ni wali na papa wa nazi. Nawapikia sembe nyepesi na pale kando maybe umetengeneza na pilipili ya kukaranga kidogo. Inazidi kushuka.
Sophie Mohamed huyo katika mapishi mapishi hapa Mombasa aliyetuandalia papa wa nazi. Kutoka Mombasa na Josephat Kioko, ute wanidondoka tena.
Haya, asante sana Josephat Kioko. Ni hakika hata sisi hapa studio kweli tulikuwa tunalamba lamba midomo tukawa tunapiga story na
nakwambia kabisa
Harrison kwamba kuna changu papa.
Natamani kufika Mombasa
sangara. Mimi mwenzako nimekula bwana hayo mambo. Kwa hiyo nilikuwa na una raha kweli kweli. Haya basi, msikilizaji, moja kwa moja tunakwenda kwenye ushauri. Leo tunaye Kasim Saif kutoka Babati, Tanzania, akitoa ushauri juu ya maisha kwa ujumla.
Napenda kutoa ushauri wangu kuhusiana na hali ya maisha kwa ujumla. Kusema kweli, sasa hivi kwa sisi ambao tuko huku katika nchi za Afrika, kusema kweli masuala ni magumu sana kadri kila siku kunavyokucha. Hii inatokana na kutokana na jinsi ya hali ya uchumi ilivyo duniani na kipato cha kila nchi. Shilingi yetu inaendelea kuteremka. Sasa kwa sababu hiyo, kusema kweli, ugumu unazidi kuwa mgumu kwa sisi watu wa hali ya chini. Ushauri ambao napenda kutoa, cha msingi kwanza tuanze katika ngazi ya familia. Yaani ngazi ya familia, kwa wale ambao wanaanza familia, ni vizuri wakajipanga na kupata maamuzi kwamba tuwe na familia ya watoto wangapi, kama ni wawili au watatu, ili iweze kuwa rahisi kuweza kuwatolea huduma pindi wanapoanza ile elimu za msingi, primary, sekondari na kufikia hadi ya high level huko. Hiyo itatusaidia pamoja na ugumu huu. Lakini kama ukiwa na kiwango maalum au kiwango kidogo cha watoto, kusema kweli hii itatusaidia sana kujiweka na kukabiliana na ugumu wa maisha na huu mdororo wa shilingi ambao umeporomoka, kuweza kukabiliana kumudu hiyo familia. Hilo ni katika ngazi ya kwanza na nyingine.
Moja kwa moja kwenye kero zangu, msikilizaji, na leo tunaambiwa matumizi ya simu za mkononi. Wewe hapo ulipo, pengine unapiga story na mtu, je, unamsikiliza ama unaiangalia simu yako? Haya basi, moja kwa moja kwenye kero zangu, tusikilize hizo
kero zangu. Hapa mimi kuwa na mwenzako, mnajadiliana mambo za maana, unamuona mambo za simu, ako kwenye simu huku anakuitikia tu na unamuona hatilii maanani yale unamueleza, ni kama anapuuza. Ni wakati unapoenda kwenye ibada, mahali kwenye kushukuru Mwenyezi Mungu ibadani, mahali popote unaenda kuabudu, unakuta kuna mtu kule wanaanza kuwasiliana, unaona simu inaingia, unasikia sauti ya ujumbe umeingia harafa fupi, na unamuona mwenyewe anarudi pale anaanza kubonyesha na kuanza kuwasiliana. Tena yanazidi tena mtu akiwa barabarani, tena unakuta mtu amekubeba kwenye gari yake na huku mkononi mwake ana simu, mkono wa kushoto, mkono wa kulia umeshika steering. Yale ni mambo yananikera mno, maana ile ni tabia tunatakiwa tukome kabisa. Wengine wanatumia hizo simu tena kuangalia picha mbovu mbovu wakiwa kwenye umati wa watu, alafu tena mwenyewe akienda nyumbani kama ni mzazi, watoto wanachukua zile simu wanaangalia, wanaona vitu vya ajabu ajabu. Utumizi wa simu umekuwa umewashika watu na wanatumia na njia isiyo ya kufaa, kwa sababu lazima tuwe na wakati wa kutumia simu na wakati wa kujua ni kitu gani unatakiwa kuangalia kwa muda huo. Kwa hivyo unapozungumza na mtu pia maanani, manake mnazungumza jambo, weka simu pembeni, kwanza mmalizane ndio muelewane. Kuna watu tena hawana midamu ya kutumia simu. Unamuona mtu anawasiliana na mwenzake lakini mahali mpo kwenye umati, sauti yake iko juu, utafikiria anahudumia, anahutubia watu. Sauti anaweka juu, mawasiliano yale yote wanazungumza na mwenzake mnayasikia, na sisi hatutaki kuyajua yale mnayezungumza. Unasikia kicheko, akicheka na cheka na pasuka. Mambo hayo ya kutumia simu kishamba, mtu ajifunze kuongea taratibu. Simu yako si mbovu, inatuma sauti ipasavyo. Kwa hivyo watu wae na mwenendo mwema wa kutumia haya masimu tu. Haya, kero nyingine, unakuta mtu kwenye simu wakati wa jioni fulani amekaa kwa nyumba yake, wanakuwa tu kwenye mtandao, ni matusi, kuandika harafa chafu chafu, kujibiana. Simu zimeanza kuwa vitu hatari sana, manake zinalete ugomvi, vinasababisha hata haya madhara. Unaona watu wanavamiwa kule na magaidi, manake simu zimeanza kutumiwa kwa njia mbovu sana. Hiyo ni lazima tuanze kujua kutumia mtu ujumbe, manake unaweza kukosea ukabonyesha nambari ya mtu ukifikiria unamtumia mpenzi wako, ukamtumia mamako. Unaweza kubonyesha ukamtumia babako, ukamtumia padri au ukamtumia kasisi fulani maandishi.
Basi endi kwenye VOA Express, mambo ya simu umesha yasikia. Na katika yavumao mitandaoni, najua kwamba mambo yameleta hali ya vuta ni kuvute nchini Kenya baada ya uteuzi, vijana wakisema ni wakati wao, na wazee wanasema wana busara ya kutosha.
Kabisa kabisa, Harrison Kamau. Katika vumayo mitandaoni leo, tunaangalia lile zengwe la vijana baina ya wazee, hasa baada ya mwenyekiti wa mamlaka ya bandari nchini Kenya, Marsden Madoka, kutetea uteuzi wake wa wadhifa huo uliofanywa na Rais Uhuru Kenyatta. Madoka amedai yeye ni mzoefu na mwenye busara kwa kuwa alianza utumishi wa umma akiwa na umri wa miaka 22, na katika maisha yake amehudumia serikali zote za Kenya. Amedai pia anafahamu wapo vijana wachapakazi, lakini amedai ni rahisi kwa wao vijana kufanya makosa, maamuzi ya haraka, na hawawezi kufanya kazi bila ya wazee, kwa hiyo uteuzi wake ni safi. Yapo yeye ana umri wa miaka 72. Vijana wameguswa kikweli kweli na kuamua kumjibu bwana Madoka kupitia mtandao wa Daily Nation wa Kenya. Huyo hapa basi Mwamsharo anaanza kusema, kwa hiyo mheshimiwa, lini vijana watapata uzoefu unaotakiwa kama hawapatiwi fursa ya kufanya makosa? Kweli hujawahi kufanya makosa ukiwa na miaka 22 kabla ya kuyasawazisha? Ndiyo maana kuna tofauti kubwa ya utaalamu nchini Kenya, hasa Kenya ya leo, kwa kuwa hatuna utamaduni wa mipango na kuwawezesha vijana. Renz Okboja yeye anasema, "Duh, mzee umerudi tena." Huyu hapa basi ni Wacha Vita anasema, "Bwana Madoka, haitakuwa jambo jema kumpatia fursa kijana wa miaka 22 katika utumishi wa umma. Miaka 50 ya kuhudumia, Mungu wangu, siku zote hizo. Wapatieni vijana nafasi, ama unataka kusema unamsaidia rais wetu kijana kutofanya maamuzi ya kukurupuka?" Basi msikilizaji, ni yavumayo katika mitandao. Haya basi msikilizaji, na kufikia hapo basi tunakamilisha matangazo ya VOA Express hivi leo. Tunashukuru sana kwa kuwa nasi, na vile vile usikose kusikiliza matangazo yetu ya jioni. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi ni Mamoyo Hamza, mwendeshaji Dwayne Collins, mimi ni Idi Ligongo,
na mimi ni Harrison Kamau.
Tunakuambia alasiri njema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.